กระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือชะงักงันมานานหลายเดือนแล้วโดยไม่มีสัญญาณแสดงถึงความคืบหน้าใดๆและถึงแม้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐจะกล่าวเมื่อไม่กี่วันที่แล้วว่าขณะนี้สหรัฐกำลังรอให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามความผูกพันเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามแต่นายโรเจอร์เบเกอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของบริษัทสตราทฟอร์ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วว่าดูเหมือนว่าขณะนี้เกาหลีเหนือจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมและขับเคลื่อนข้อเสนอเรื่องการประชุมสุดยอดครั้งที่2มากกว่าสหรัฐโดยถ้าพิจารณาจากคำปราศัยในโอกาสขึ้นปีใหม่ของนายคิมจองอึนแล้วก็จะเห็นได้ว่าเกาหลีเหนือต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในพฤติกรรมของสหรัฐหรือมิฉะนั้นเพียงอย่างก็อาจกลับไปเริ่มแผนการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งได้ครับคุณโรเจอร์เบเกอร์ยังชี้ด้วยว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้ติดต่อกับจีนเพื่อให้แน่ใจว่าตนได้รับความสนับสนุนจากปักกิ่งก่อนที่จะส่งตัวแทนเดินทางไปกรุงวอชิงตันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทางด้านนายแฮร์รี่คาซิอานิสผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษากิจการกลาโหมที่ศูนย์เซ็นเตอร์ for the national interest ก็มองว่าในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอาจมองเห็นความจำเป็นที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์และว่าเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็คือทั้งสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะต้องพยายามทำข้อตกลงชั่วคราวที่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างเป็นผู้ชนะเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์พบกับนายคิมยองโชตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ทำเนียบขาวราว2ชั่วโมงและประกาศว่าสหรัฐได้ดำเนินงานคืบหน้าหลายอย่างเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งสื่อมวลชนไม่ได้นำมารายงานอย่างไรก็ตามทั้งประธานาธิบดีทรัมป์หรือทำเนียบขาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆที่สามารถนำมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเรื่องนี้ได้และนายแฮร์รี่คาซิอานิสนักวิเคราะห์กิจการต่างประเทศก็เสนอว่ามาตรการหนึ่งซึ่งสหรัฐอาจจะเสนอให้กับเกาหลีเหนือได้นั้นก็คือการประกาศกระบวนการจัดทำสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามเกาหลีเมื่อราว60ปีที่แล้วอย่างเป็นทางการแต่สำหรับเรื่องนี้คุณโรเจอร์เบเกอร์จากบริษัทสตราทฟอร์กลับมองว่ายังไม่เพียงพอสำหรับเปียงยางโดยให้เหตุผลว่าขณะนี้สหรัฐได้ประกาศไปแล้วว่าไม่มีเจตนาจะเป็นฝ่ายโจมตีเกาหลีเหนือก่อนและนอกจากนั้นนายคาซิอานิสยังเสนอด้วยว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ฝ่ายเปียงยางเป็นกังวลและพูดถึงอยู่เสมอก็คือเรื่องกำลังอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐและว่าหากวอชิงตันตัดสินใจถอนอาวุธนิวเคลียร์บางส่วนออกจากคาบสมุทรเกาหลีเรื่องนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เกาหลีเหนือเริ่มกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันครับในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนั้นนักวิเคราะห์ทั้งสองคนเห็นด้วยว่าเปียงยางต้องการให้มีการผ่อนคลายมาตรการเหล่านี้ลงอย่างไรก็ตามในขณะนี้มาตรการลงโทษที่ใช้กับเกาหลีเหนือนั้นมาจาก2ด้านคือทั้งจากองค์การสหประชาชาติกับรัฐบาลสหรัฐโดยขณะที่มาตรการลงโทษของสหประชาชาติมุ่งเน้นเรื่องการจำกัดด้านการค้าเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐบาลเปียงยางและอาจจะง่ายกว่าที่จะเจรจาต่อรองนั้นมาตรการลงโทษโดยรัฐบาลสหรัฐจะมีปัญหายากลำบากกว่าในการยกเลิกเพราะไม่ได้เพียงมุ่งเป้าที่โครงการจรวดขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆของสหรัฐที่มุ่งลงโทษเกาหลีเหนือเรื่องสิทธิมนุษยชนการละเมิดกฎหมายต่างๆเช่นการฟอกเงินการพิมพ์ธนบัตรปลอมและการสนับสนุนการก่อการร้ายโดยรัฐบาลเปียงยางด้วยครับท้ายที่สุดนักวิเคราะห์ทั้งสองเห็นว่าการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นยังเต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนและมีคำถามมากกว่าคำตอบในขณะนี้และทั้งวอชิงตันกับเปียงยางยังไม่ได้ประกาศสถานที่สำหรับการจัดประชุมแต่ก็มีการคาดการว่าการพบปะกันครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นอาจจะมีขึ้นในเวียดนามครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAWashington.